Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratite jutarnji program Radija Svetigora, a danas imamo posebno zadovoljstvo da najavimo gosta našeg radija. U pitanju je koordinator nevladinog udruženja Centar za život iz Beograda i kardiolog dr. Bojan Cakić. Doktore Cakić, pomaže Bog i dobrodošli na talasima Radija Svetigora.
Bog vam pomogao, hvala na pozivu.
Doktore, za početak našeg razgovora, ako biste mogli našim slušaocima kazati nešto više o nevladinom udruženju građana Centar za život, kako ste došli na ideju da formirate jedno slično udruženje, kada je ono osnovano i koji su njegovi glavni ciljevi i zadaci?
Iz naše višegodišnje, ne samo moje, želje i potrebe da se uhvatimo u koštac sa ogromnim problemom bele kuge na koji mnogi ljudi ukazuju već proteklih 20 godina, došlo je do prosto sabiranja ljudi u jednu zajednicu koja je trebala da da zajednički odgovor i rješenja na ovo što nam se dešava ili bar da pokuša da pomogne onima koji žele da brak, porodice, svetinje života u ovom društvu, u ovoj državi stave na prvo mesto, na ključno mesto koje znači u stvari opstanak našeg naroda. Tako je nastao sam Centar za život, onda kada smo tražili od patrijarha blagoslov za naš rad, on je blagoslovio i konkretno i ime dao, a to je u stvari Centar za život, za svetinju života, a naravno preduslov života i preduslov rađanja je u stvari svetinja braka i porodica kao jedna mala crkva. U tom, da kažem, našem poletu, iskrenoj, čistoj želji da svako iz svoje struke pomogne da se ovo pitanje pokrene sa mrtve tačke, ali i da se na pravi način pristupi rješenju ovoga pitanja, nastalo je i naše udruženje, a to udruženje je u stvari udruženje i građana, i sveštenika, i svih onih koji žele da hrišćanskim pristupom, znači pravoslavnim, rešavaju ovo za nas, da kažem, sudbinsko pitanje. Otuda su i mere koje dajemo, koje, da kažem, nudimo u rešenju, u našim rešenjima vezane za više vekovno, odnosno milenijumsko iskustvo crkve po pitanju braka, porodice i rađanja, a također su vezane i naravno za sadašnje stanje i prilagođene sadašnjem stanju u našoj zemlji i uopšte u kompletnom i šire od naše zemlje stanju srpskog naroda koji je u jednoj ozbiljnoj demografskoj krizi.
Znamo da je sociološka definicija porodice ta da je ona osnovna ćelija jednog društva. Sa kojim se iskušenjima susreće savremena porodica i koliko se slika porodice na našim prostorima razlikuje od one tradicionalne danas?
Pa, savremena porodica je u stvari porodica koja je u današnjem vremenu prosto ugrožena. Porodica koja tradicionalna, pravoslavna, koja je u stvari značila opstanak ne samo našeg naroda, nego i uopšte svakog naroda i svake zajednice, kako naša crkva kaže, porodica je mala crkva, je već sistematično više decenija rušena. Ustrojstvo te porodice je kroz razne zakone, medije, školu, prosto razarano, kroz nove zakone pravne, razvoda, prosto dolazi do sukoba muškarca i žene, da su to dve zavađene strane i interesne strane i na taj način dolazi do do u stvari razaranja porodice, a da ne govorim o odnosu prema široj porodici, gdje su ubrajani i bake i deke. Mi kažemo od bebe do pradede i prabake, to je porodica, to je nešto što ima kontinuitet, trajnost i želju svih članova da opstanu. Upravo je porodica nešto na čemu mi insistiramo. Znači, rađati i donositi mere za rađanje, a bez svetinje braka između muškarca i žene i bez porodice prosto je nemoguće. Mere koje se donose prema ženi, prema majci, također su neosnovane i neće doneti rezultate. Porodicu, svetinju novog života donose otac i majka. Oni su ta bračna zajednica i sve mere koje se donose moraju se donositi prema zajednici oca i majke, jer oni su porodica i niko i ničim ne sme da ih razdvaja, jer pokazalo se u svim istraživanjima da samo iz kompletne porodice dolazi do rađanja, a pogotovo do višedetnosti kao neophodnog faktora da bi naš narod prosto opstao i da bi se zadržao na ovom prostoru. Svaka druga opcija dovodi do postepenog nestanka koje se odražava i demografski, ali i ekonomski i na sve načine, a na kraju gledano sa strane crkve, neće biti dece da se krštavaju, neće imati koga da poučavamo, neće imati koga da venčavamo, jer je svetinja braka također kao i porodica, kao pojam ugrožena, pokušavaju da uopšte bračnost deplasiraju to venčanje, nego žive u nekim nevenčanim, neobaveznim zajednicama koje naravno su podložne brzom raspadu, a da ne govorimo o tome da takve zajednice najčešće imaju po jedno ili nijedno dete i prosto one dovode do nestanka. Zato su tri oblasti na kojima mi radimo i usmeravamo svoje projekte upravo te da svetinju novog života i rađanje dece kroz pravo na život deteta i rođenje ispred prava majke i oca da ga unište abortusom, kroz taj fizički opstanak naroda zajednice promovišemo stvaranje novog života i rađanje dece kao jednu svetu dužnost i prirodnu i urođenu potrebu svakog bića. U drugom delu, drugoj oblasti našeg rada i projekta je u stvari formiranje zdravih odnosa u porodici zasnovanih na potvrđenim vrednostima naše kulture i iskustva, viševekovnog iskustva pravoslavne porodice. Sa posebnim isticanjem kompletne i mnogočlane porodice na psihičku stabilnost i ostvarenje svake individue, prosto porodica je prilika da istinski volimo i da budemo voljeni. I naravno, to je rad sa decom i mladima, da kroz srećno i odgovorno detinjstvo se pripreme za zrelo doba i prosto pripreme se za ulazak u svetu tajnu braka kao jednu prirodnu zajednicu koja dolazi posle krštenja kao svete tajne i svojosti pokajanja, odrastanja i da se uliju u tu jednu zajednicu koja u stvari dovodi do spasenja.
Koji su sve stručnjaci uključeni u rad Centra za život u ovim oblastima koje ste naveli?
Pa ono što je novo i što naš centar u stvari radi je da prosto napravimo strukovna udruženja pravoslavnih hrišćana koje će svaki iz svoje oblasti dati ono najbolje što mogu. Čovjek je biće i tela, i duše, i duha. Sve te tri stvari mi moramo zadovoljiti, popuniti, nadomestiti da bi se jedno biće pravilno razvilo, da bi postalo i duhovno čvrsto, ali i duševno i naravno telesno. Zato mi u ovoj oblasti posebno imamo organizaciju lekara, psihologa, ali također i vaspitača predškolskih i nastavnika i profesora u školama, a i drugih, naravno sveštenika, koji će u tom duhovnom pogledu da prosto daju smer i određenje ovom našem projektu, ali također i svih drugih grana, pravnika, ekonomista, koje mogu svaki na svoj način prosto da dopune sistem koji gradimo, a to je sistem koji će dovesti do jedne zajednice ljubavi, do stvaranja novog života, do olakšanog roditeljstva, do olakšanog vaspitavanja dece i do stvaranja sutra dan zdrave populacije mladih koja može da rađa. Jer danas su bolesti i nesposobnost, fizička nesposobnost mladih da rađaju nešto što je postalo prosto epidemija. Vidimo da oko 400.000 mladih bračnih parova traži pomoć da začne. Mnogo je faktora i zdravstvenih i psihičkih i drugih koji utiču na to da je ovaj broj tako veliki kao nikada u našoj istoriji. Glavni razlog, to moram i uvek navodim, steriliteta u Srbiji je u stvari kasno stupanje u brak i prosto ti ljudi se kasno sete da treba da počnu da rađaju, onda kada biološki sat već kreće naniže, već kreće da slabi taj reproduktivni sistem i prosto tada je verovatnoće začeća veoma mala. Zato je promocija mlade porodice koja se venčava između 20. i 25. godine tog mladića i devojke koji ulaze u bračnu zajednicu, gde rađanje počinje pre 25. godine, prioritet za naše društvo ako misli da ima dece, ako misli da ostvari višedetnost koja je statistički gledano neophodna i ako misli prosto da opstane. To su i naučni dokazi sa našeg simpozijuma koji smo organizovali o uzrocima bele kuge, na kome su učestvovali ginekolozi, psiholozi, psihijatri, endokrinolozi, znači obrađivane su sve teme, politikolozi, sve teme su obrađivane koje utiču u stvari na to da se ne rađa, odnosno mere koje bi trebalo preduzeti da bi došlo do rađanja u našoj zajednici.
Naveli ste da je jedan od uzroka rasturanja porodice svojevrsni medijski rat, pa u kom vidu se on sprovodi? Da li imate tako nekih informacija?
Kako da ne, upravo na tom simpozijumu koji je bio jedinstven do sada koji je održan u Srbiji, obrađeno je oko 20 aspekata i segmenata života koje utiču na stvaranje bele kuge u Srbiji. Sterilitet koji sam pomenuo i abortus su samo posljedice svega onoga što je prethodilo tome. Medijski rat je nešto što u stvari je i izazvalo ovakvo stanje u našem društvu, negativan odnos prema bračnoj zajednici i porodici, negativan odnos prema radu, negativan odnos prema obavezama koje svako biće ima prema svojoj porodici, prema svojim precima, prema svojim potomcima, prema svome narodu, prema svojoj crkvi. Tako da su bila izuzetna predavanja ljudi koji se već godinama bave temama kao što su reality programi gde se pokazalo da su reality programi nešto što će u budućnosti posebno seosku populaciju mladih potpuno razoriti, jer vrednosti koje se promovišu u ovim programima dovode do stimulacije mladih da ne rade, da idu u grad u želji za lakom zaradom, zaradom koja se stiče nemoralnim radnjama, ponašanjima, takozvanim starletama i ostalim zanimanjima koje one rade, kriminalcima koji se pojavljuju u tim programima, tako da mlada generacija će posebno biti razorena ovim programima ukoliko se nastave i ukoliko oni budu nešto što 24 sata mladi gledaju na TV-u. Sljedeće, da kažem, načini kako mediji u stvari promovišu ovo je u stvari promocija radikalnog feminizma, o čemu je također bilo reči, da prosto se je cilj svađa i stavljanje na suprotnu stranu, na rasnu nogu muškarca i žene, i oni imaju izuzetno jaku kampanju koja je u stvari potpomognuta i zakonima koje donose kako bi potpuno razorili prirodnu zajednicu muškarca i žene, kako ne bi to bila zajednica ljubavi, već zajednica suprotstavljenih polova. Također, mediji imaju izuzetnu ulogu u formiranju modela ponašanja kroz nakaradne serije koje posebno zapadne produkcije koje u stvari vaspitavaju mlade potpuno pogrešnom smeru, ne u smeru ljubavi i zajednice muškarca i žene, nego nekih kvazi zajednica istopolnih i svih drugih, da kažem, ponašanja i merila vrednosti koji u stvari mlade odlače od zajednice muškarca i žene, a također im odgađaju vreme kada će ući u tu zajednicu i kada će rađati decu. Tako da su se pokazalo u stvari da su mediji već od najranijeg detinjstva, i tu smo imali izuzetna predavanja, nešto što utiče na formiranje svesti i podsvesti dece o potrebi za stvaranje porodice, o potrebi za bračnom zajednicom i za decom. Sistematičnost u tome je također dokazana, da je u stvari to jedan proces koji počinje od ranog detinjstva i prosto samo se nastavlja u mladosti, i o to da imamo ovako loše rezultate, negativan stav mladih ljudi prema stvaranju porodice, a pogotovo prema pravovremenom stvaranju porodice, a tu je također i prisutan upliv mnogih organizacije i učenja u naše škole, gdje prosto pokušava da se ono što je neprirodno uvek bilo u istoriji pokaže kao normalno i da se kroz školski sistem također uvuče u svest naše dece učenje o tome, učenje prosto koje vodi ka razaranju porodice. Sve što je na taj način rečeno, svi ti razlozi, uzroci koji dovode do nerađenja i nestanka naroda, u stvari su nešto na što je naša crkva i naše predanje i viševekovno ustrojstvo tradicionalne porodice već dalo odgovor. Znači, odgovora ima, rešenje ima, rešenje je u stabilnom i čvrstom hrišćanskom predanju svetinje braka, porodice i prosto zapovesti da se rađamo i množimo i napunimo zemlju.
Jedan ovako od najvećih, ako ne možda i najveći problem u cijeloj toj priči razaranja porodica i uticaja na mlade osobe jeste nešto što se i danas naziva tihim holokaustom, koji je uzeo maha i na našim prostorima, to je, kao što ste i naveli, problem abortusa. Da li imate statističke neke podatke koliko u Srbiji se na godišnjem nivou dogodi čedomorstava i kako, šta da se preduzme u toj oblasti?
Pa vidite, statistički podaci su neprovereni. Međutim, postoji državni podaci o zvaničnom broju abortusa koje se obavljaju u bolnicama, koji se evidentira, i naravno 95% broja svih abortusa u privatnim klinikama se ne evidentira i kaže se da je taj broj daleko, daleko veći, 6-7 puta u privatnim mini klinikama i ordinacijama nego što je to u državnim. Znači, to je praktično jedna čitava ilegalna ilegalna industrija koja zarađuje ogroman novac od toga i gde za sada ne postoji društvena svest i odgovornost da tome treba stati na put, makar dovesti u legalne tokove i promeniti na neki način mogućnost i dostupnost ovakvom činu, jer znamo da kada se abortusi rade u onda kada je beba velika, kada ima mnogo kontraindikacija, dolazi i do mnogo neželjenih efekata. Mi smo izdali jednu brošuru posljedice, psihofizičke posljedice abortusa na ženu i na muškarca, koje su izuzetne. Broj se kreće po nekim procenama koje smo mi čuli od 100 do 200.000 u Srbiji, ali neka je to i 50.000, to je ogroman broj. Na ovaj problem koji imamo, samo nam još to fali da neko decu koja su već začeta uništava, a mi, kao što sam rekao, mi imamo problem što se više deca ne mogu začeti, što su ljudi, mladi koji to treba da rade, prosto ulaze u godine kada ne mogu. Ima mnogo polnih bolesti, ima polnih nastranosti, ima fizičkih bolesti zbog kojih mladi ljudi ne mogu da postanu roditelji. Tako da abortus će u budućnosti biti nešto što se smanjuje gledano statistički, ali ne zbog toga što se svest promenila, svest države i zakonodavstva, nego zbog toga što neće imati ko ni da začne. Nama je veći problem ono čemu smo malo pre pričali, potpuno negativan stav mladih prema stvaranju bračne zajednice, porodice, prema opstanku porodice, jer je razvod uzeo takvog maha da se svaka četvrta porodica rastavlja u Srbiji. Znači, tako iz tih rastavljenih porodica statistika kaže da 80% tih porodica ostanu jednoroditeljske, odnosno ne bude više dece u takvim porodicama. Sistem, mogu reći slobodno, sistem koji je doveo do nestanka i nerađanja je više segmentan, a nažalost abortus je nešto što je vidljivo, nešto što je i nauka dokazala da se uništava jedno malo biće koje već ima srce, koje su već počela i drugi organi koji rade, i prosto kada neko kaže da je jedna biljka koja raste u saksiji živo biće koji ima list i stabljiku i kaže da to je živo biće, a kaže da dete koje u majčinoj utrobi, kome kuca srce, koje ima osjećanje, koje je počelo da sisa prst, da to nije živo biće, da je to parče tkiva, taj se grdno vara, odnosno pokušava da uvede zabludu kod ostalih ljudi, posebno mladih, da je to jedan delić tkiva, a ne živo biće kome je Bog dao život i koje samo privremeno živi u majčinom utrobi dok ne bude izašlo na sve dana, jer prosto ljudsko biće, čovek kao deo prirode je takav da tek posle 9 mjeseci boravka u majčinoj utrobi beba može da dođe na svet. Zato svi slovesni ljudi, svesni, treba da se zapitaju kakav ćemo odnos imati u budućnosti prema ovoj pojavi, pojava koja je uvek postojala, ali je uvek u istoriji čovečanstva bila osuđivana, i pojava zbog koje su mnoge žene koje su rodile i muškarci prosto stradali u svom životu.
Koji su dosadašnji projekti koje je Centar za život realizovao?
Projekti koje smo započeli, na kojima radimo, su pre svega upoznavanje naše zajednice kao početni projekat zajednice i crkve i društva sa veličinom problema i sa stvarnim uzrocima problema. Oto da smo organizovali u prošloj godini simpozijum o stvarnim uzrocima bele kuge u Srbiji na najvišem nivou stručnom. Zatim smo organizovali simpozijum za veroučitelje, gde smo u sistem veronauke pokušali i uveli teme koje se tiču braka, porodice i svetinje života, a takođe i simpozijum za sveštenike početkom ove godine, gde prosto smo ukazali potrebu da se sistematično priđe rešavanju ovog problema. Započeli smo i ozbiljan projekat svetinje braka, gde kroz razna predavanja, savjetovališta, internet sajt, pa i putovanja zajednička, pokušavamo da te mlade ljude koji teže braku spojimo u zajednicu, da im pomognemo da prepoznaju jedne druge i da im pomognemo u stvari da formiraju pravilan odnos prema bračnoj zajednici, prema suprotnom polu i prosto da na pravilan način sagledaju sebe i svoje biće u odnosu na okolinu, da stave, da odrede svoje stepene prioriteta i da brak, porodica i rađanje dođe na najviše mesto stepena prioriteta u njihovom životu. A drugi segment, vrlo ozbiljan na kome radimo, to je onaj rad sa decom i mladima koji sam napomenuo, a to je priprema vikend druženja za decu i mlade, ali takođe i za udruživanje porodica u jednu zajednicu, porodica opredeljenih za rađanje, gde će ta svest prosto svest porodice takvih uzrastati, koje ćemo ohrabrivati da imaju decu, pomagati u tome da održavaju svoje porodice, da imaju olakšano roditeljstvo i deca detinjstvo i u stvari svedočiti jednu sreću koje imaju takve porodice i odrastanje dece u takvim porodicama. Planiramo i letnje škole i kampove za mlade, gde će se takav duh promovisati, gde će naši mnogobrojni predavači, stručnjaci, veroučitelji tako je deci prenositi poruke, hrišćanske poruke ljubavi, poruke jedne životne radosti, životom u zajednici, porodičnoj zajednici i crkvi kao zajednici. I još ima mnogo drugih aktivnosti od konkretnog pomaganja mladim ljudima koji imaju problem sa time da finansijski ne mogu da izdrže rađanje još jednog deteta i prosto razmišljaju o abortusu kao rešenju. Mi smo tu da im pomognemo i finansijski i duhovno i na sve načine i materijalno i u hrani, tako da evo, imamo i prve uspehe u tome, tako da su neke bebe već tu, treba da ugledaju svetlost dana, zato što su se svi ljudi iz naše zajednice prosto uključili da pomognu takvim mladim porodicama da opstanu i jednog dana da stanu na svoje noge i da još neka beba ugleda svetlost dana.
Amin Bože daj. Centar za život takođe insistira sa zakonodavne tačke gledišta na usvajanju pravne regulative na brak, porodicu i rađanje. Pa šta bi ova regulativa podrazumijevala?
Pa vidite ovako, pravna regulativa to će biti nešto što je najteže promeniti. Jer za to je pre svega potrebna čvrsta odluka da svetinje života, brak, porodica, bračna zajednica, muškarci i žene budu na prvom mestu. Znači, pravo deteta da se rodi mora biti ispred prava majke da izvrši abortus. Znači, to je potpuno jasno. Pravo deteta da ima oba roditelja i da živi u kompletnoj porodici mora biti ispred prava roditelja da se razvede. Pravo deteta da živi pored časnog i moralnog roditelja mora biti ispred prava da u današnje vreme dete pripada isključivo majici. Da li je razvod, da li je ona bila nemoralna bludnica i tako dalje, to danas više niko ne gleda. Da li je bila psihijatrijski slučaj, deca se automatski dodeljuju majkama. Dalje, pravo ovoga deteta da ima srećno detinjstvo u porodici, da ima brata i sestru, mora biti ispred prava da roditelj ide na letovanje svake godine, da posećuje svetske destinacije, već da omogući tom detetu da i ono ima pravo da ima kraj sebe brata i sestri, da odrasta u jednoj zajednici. Takođe, prava roditelja da vaspitavaju svoju decu mora da budu na način kako oni misle, odnosno kako viševekovna tradicija naše crkva uči, mora da bude ispred prava određenih zajednica koje su se opredelile za istopolnost ili slično. danas je mnogo, mnogo zakona koje su donete od 2000. godine na ovamo, koje ugrožavaju prosto sistem funkcionisanja porodice. Tako da je to pitanje za one koji donose zakone, one koji su na vlasti, zakonodavce, i oni na ta pitanja treba u budućnosti da odgovore. Da li će im prava deteta na život, da prava deteta da ima oba roditelja, da roditelji budu u bračnoj zajednici, a ne razvedeni, i tako dalje. Da li će im sva ta prava biti preča od svih drugih zakona koje su donali, a koje u stvari dovode do razaranja porodice i to nestanka života.
Jedan srpski intelektualac jednom prilikom kazao da omladina predstavlja buduću sliku nekog društva. Kad pogledamo našu omladinu koja je ovako puna u porocima i nemoralnom životu, kakvu nam sliku to budućeg društva stvara, po vašem mišljenju?
Pa vidite, dosta naše omladine živi poročnim životom. Mnogo naše omladine je prosto zavisno od kompjutera i od interneta, to nismo pomenuli, koji je izuzetno važan faktor prosto razaranja, pojedinačnog razaranja ličnosti i onesposobljavanja svakog mladog čovjeka da živi u zajednici. Također tu je i promiskuitet i blud i možemo reći razvod koji se promoviše u reality programima. Međutim, kada se malo bolje sagleda i statistički sagleda, ono što mediji nude i ta slika koju ta lažna istraživanja nude, da su sva deca loša, da su mladi većinom takvi i takvi, nije tačno. Mi iz našeg iskustva i rada sa mladima vidimo da ima više onih mladih ljudi koji čestito, moralno žive, koji žele da žive u jednoj zajednici ljubavi, istine, poštenja i jednog čistog odnosa sa svojim vršnjacima, nego onih koji su prihvatili današnje prosto zapadne civilizacije, a koji se u stvari promovišu. Ta promocija na svim medijima onih što ne valjaju, onih koji su nasilnici, je u stvari nešto što se nama spolja čini da nema prosto dobre dece, da je većina loša. Većina dece su dobra, samo su mediji oni koji tu dobru decu prosto stavljaju u drugi plan, jer pogledajte sami u svim dnevnim novinama, časopisima, televiziji i državnoj televiziji, glavne vesti su ko je koga ubio, ko je koga silovao, ko je koga zverski napao. Oni prosto promovišu nasilnike, jer onaj ko je viđen, ko je prikazan na TV-u, on je model ponašanja. On je nešto što se događa oko nas.
Da.
I zato ta promocija nas je u svim medijima i nasilnika prosto je nešto što čini u ljudima jednu nesigurnost i pogrešnu svest da je naša omladina na stranputici. Mnogo imamo divnih ljudi, mladih, mi ih okupljamo u jednu zajednicu, da prosto slobodno kažu da žele da žive jednim čestitim životom, poštenim, moralnim životom, da žele da žive u zajednici ljubavi, koja će kruna da bude prosto prepoznavanje srodne duše i stvaranje bračnog života, jednom rečju da žele da žive normalno, jer ta reč normalno je postala nešto što je zaboravljeno. Zato naše iskustvo pokazuje da imamo na hiljade divnih mladih ljudi i to je budućnost ove zemlje. Ovi nasilnici, grubijani, nemoralni, razvratni ljudi kojima je prostor u medijima dat ogroman, odnosno velika većina prostora je predata njima, da oni prikazuju svoje modele ponašanja razvrata, bluda i prosto samouništenja, narkomanije, to ne smemo zaboraviti, alkoholizma. Znači, modeli samouništenja su prisutni 24 sata na TV-u. Zato se čini da su oni u većini. Međutim, oni su u manjini, jedino što je nečiji interes da oni budu prisutni i da ih gledaju ljudi i prosto da misle da je to slika Srbije. Srbija ima drugu sliku, sliku ogromnog broja divnih ljudi koji prosto su povučeni svaki u svojoj porodici, u svojoj zajednici i koje mi okupljamo i prosto podržavamo da žive onako kako im samo srce govori, a to je život čestito, pošteno, pobožno i to samo može doneti u budućnosti sreće.
Gospodine Cakić, evo za kraj našeg razgovora, ako možete da nam kažete u čemu vidite budući značaj rada Centra za život i njegove borbe za očuvanje tradicionalne porodice?
Budući rad centra, obzirom da je centar podržan i u stvari za svoj početak rada stao pod okrilje naše crkve i blagoslov našeg patrijarha i sveštenika, vidimo kao jednu zajednicu koja će upravo okupljati i čestite porodice, stvoriti jednu zajednicu porodica opredeljenih za rađanje i te dece koja će živjeti po nekim drugim merilima života nego što se danas promovišu, u tome da probamo da pomognemo svakom biću i svakoj mladoj porodici da prebrodi poteškoće, posebno materijalne, tog početka života i naravno da ponudimo deci i mladima jednu vrstu zaštite i alternative od onoga što im današnje društvo i država nude, a to je jedna zajednica ljubavi zasnovana na temelju i principima života i morala hrišćanskog učenja, prosto na nečemu na čemu je naš narod i srpska država već vekovima trajala i opstala i u svim surovim, teškim, ratnim vremenima, ali opstala i nastavila da živi. Mi imamo svetosavlje kao jedan sistem obrazovanja i života i to je sistem koji nas može odvesti u budućnost, ne samo odvesti, već odvesti u budućnost da trajemo u njoj i da rastemo u njoj. Zato je taj svetosavski sistem obrazovanja i života nešto na čemu ćemo mi dalje raditi i prosto to je jedini sistem koji može doneti opstanak našoj porodici, zajednici, naravno duhovno rukovođen i zaštićen od strane naše pravoslavne crkve.
Gospodine Cakiću, mi vam želimo uspjeh u daljem radu u okviru Centra za život i hvala vam što ste bili gost Radija Svetigora.
Hvala i vama i ako Bog da, čućemo se opet i nadam se videti.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bio je ovo dr. Bojan Cakić, kardiolog i koordinator udruženja Centar za život iz Beograda, sa kojim smo danas pričali o njihovoj borbi za očuvanje tradicionalne porodice. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.